Bun găsit, dragi prieteni ai cărților! Continuăm emisiunea realizată de Editura Viață și Sănătate, Popas de lectură, cu un nou titlu, Viața fără limite, scrisă de Clifford Goldstein.
O viziune mai amplă asupra realității. Biblia ne oferă însă o perspectivă mai amplă asupra realității, una neîncorsetată de limitele înguste ale științei și de viziunea ei atomistă asupra existenței. Scriptura nu neagă aceste procese fizice. Dimpotrivă, primul capitol al Genezei descrie luna, soarele și stelele nu ca divinități sau zei, cum erau ele percepute de popoarele păgâne ale acelor timpuri, ci ca obiecte fizice inanimate supuse legilor naturii. Scriptura nu face însă un lucru, nu limitează realitatea la aceste legi naturale fundamentale. În schimb, ea arată spre Dumnezeu, care este mai mare și mai presus de natură. Din nou, o viziune pur naturalistă asupra întregii creații nu este logică. După cum am subliniat deja, trebuie să existe ceva din exteriorul naturii mai presus și mai mare ca ea, ceva din care cumva aceasta să ia ființă, tot astfel cum o pictură trebuie să fie creată de ceva din exteriorul ei, de ceva mai presus și mai mare ca ea. Mona Lisa nu a existat în pensula lui Leonardo da Vinci, după cum nici romanul Crimă și pedeapsă nu a zăcut ascuns în penița lui Fyodor Dostoevski. Biblia face trimitere la niște ființe conștiente care există pe tărâmuri nelimitate de viziunea noastră științifică și raționalistă asupra lumii fizice, viziune care, întreagă fie spus, se află într-o permanentă schimbare. Puțini occidentali ar nega existența binelui și a răului, în ciuda faptului că ele nu pot fi reduse la procese și legi științifice, iar majoritatea ar recunoaște că există o luptă continuă între cele două perspective. Multe din aceste ființe despre care Scriptura spune că sunt implicate în conflict sunt acum aici, deși inițial s-au aflat în altă parte a cosmosului. Unele sunt prietenoase, altele ostile, dar toate sunt implicate în această luptă colosală dintre bine și rău, luptă care a început într-un loc diferit din univers, dar care se desfășoară acum printre, în și prin noi. Și deși nu percepem în mod direct aceste ființe, recunoaștem în mod clar rezultatele intervenției lor aici, tot astfel cum nu putem vedea undele radio, dar suntem martorii efectelor lor, cum se întâmplă de fiecare dată când folosim telefonul mobil, televizorul sau conexiunea wireless la internet. Bine versus rău. Care sunt rezultatele acestei lupte, ale acestui război cosmic dintre bine și rău? Timp de milenii întregi, oamenii au fost martorii acestei înfruntări, oricât de bine ascunse au stat forțele supranaturale din spatele ei. Cu multe secole înainte de Hristos, zoroastrismul învăța despre lupta în care sunt implicate forțele supranaturale ale binelui și ale răului, temă preluată în primele secole ale erei creștine, de adepții maniheismului, care credeau de asemenea într-un conflict supranatural între bine și rău, între lumină și întuneric. După cum am arătat, nu avem nevoie de religie pentru a observa realitatea acestei lupte. Friedrich Nietzsche, cel mai dur ateu al timpului său, declara: "Să concluzionăm. De mii de ani, cele două valori opuse, bine și rău, sunt implicate într-o luptă înspăimântătoare pe pământ." T.S. Eliot scria de asemenea despre lupta perpetuă dintre bine și rău. Cine nu simte această luptă dintre bine și rău, chiar la nivel personal? Poate nu suntem în stare să o exprimăm sau să o înțelegem în mod clar, dar recunoaștem că ea se desfășoară în inimile noastre, în activitățile noastre zilnice, ori în tentațiile și alegerile noastre, oricât de confuze ne-ar părea motivele și forțele din spatele ei. Personajul principal din poemul Faust al poetului german Goethe spune: "Ah, două suflete-s în mine, cum se zbat în piept să nu mai locuiască împreună? Unul de lume strâns mă ține, încleștat cu voluptate, celălalt puternic către cerești limanuri mă îndrumă." Această luptă nu este doar rodul imaginației, al culturii sau al subiectivității noastre, indiferent de gradul de tradiție și de cultură pe care o astfel de luptă îl presupune. Dincolo de simțurile noastre, cu ajutorul cărora nu putem percepe decât o foarte mică parte a realității, ca și cum am încercat să deducem toate mecanismele electronice complicate ale unui CD player, doar din muzica pe care o ascultăm la el, se dezlănțuie un conflict major între bine și rău, între Hristos și Satana, care se desfășoară în mod constant la toate nivelurile existenței umane, începând cu relațiile internaționale și terminând cu zbuciumul tăcut din străfundul sufletului omenesc, iar problemele aflate în joc au consecințe eterne. Lupta pentru supremație. Fără ca noi să alegem asta, trăim într-o lume în care binele și răul, dreptatea și nedreptatea, legea și fără de legea, demnitatea și dezonoarea, credința și necredința, luptă pentru supremație. În fiecare zi, gândurile, acțiunile și cuvintele noastre ne plasează de o parte ori de alta în acest mare conflict spiritual. Oricât de complicate ar părea manifestările sale, oricât de încețoșate, de neclare și de gri ar părea opțiunile morale, alegerile și deciziile noastre nu există decât două părți, decât două alegeri. Bine și rău, adevăr și minciună. Ca și în cazul vieții și al morții, nici aici nu există un stadiu intermediar, oricât de mult ne-ar plăcea să ne păcălim că într-un astfel de stadiu ne aflăm de fapt. Chiar dacă acceptăm, ca și milioane de alți oameni, ideea existenței lui Satana și a căderii sale, ori a unor puteri supranaturale care se luptă aici pe pământ, acest fapt ridică și mai multe întrebări, dintre care cea mai evidentă este următoarea. Dacă Dumnezeu este creatorul tuturor lucrurilor, atunci de unde a apărut Satana? Dacă, la fel cum mulți creștini cred, răul a început de la Satana, într-o altă parte a universului, atunci ne întrebăm din nou cum a fost posibil ca răul să apară într-un univers creat și guvernat de un Dumnezeu care, după cum spune Biblia, este iubire. Bune întrebări! Și putem căuta în Biblie indicii care să ne îndrepte spre niște răspunsuri la ele. Căderea lui Lucifer. Erai un heruvim ocrotitor cu aripile întinse, te pusesem pe muntele cel sfânt al lui Dumnezeu și umblai prin mijlocul pietrelor scânteietoare. Ai fost fără prihană în căile tale, din ziua când ai fost făcut până în ziua când s-a găsit nelegiuirea în tine. Cum ai căzut din cer, Luceafăr strălucitor, fiu al zorilor? Cum ai fost doborât la pământ, tu, biroitorul neamurilor? Tu ziceai în inima ta, mă voi sui în cer, îmi voi ridica scaunul de domnie mai presus de stelele lui Dumnezeu. Voi ședea pe muntele adunării dumnezeilor, la capătul miază nopții. Mă voi sui pe vârful norilor. Voi fi ca cel prea înalt. Isaia 14 cu versetele 12 la 14. Aceste cinci versete dezvăluie o bogăție de informații pe care niciun experiment științific și nicio speculație filosofică nu le-ar putea descoperi vreodată, după cum nici radiografia manuscrisului original al piesei Hamlet nu ar fi în stare să dezvăluie secretul geniului lui Shakespeare. Timp de secole, comentatorii biblici au înțeles aceste pasaje ca o referire la ființa supranaturală pe nume Satana și la căderea acesteia. Cădere descrisă în Apocalipsa. Dar ne întrebăm din nou, cum a apărut răul acesta? Dacă, după cum spune Scriptura, prin el au fost făcute toate lucrurile care sunt în ceruri și pe pământ, cele văzute și cele nevăzute, fie scaune de domnii, fie dregătorii, fie domnii, fie stăpâniri, toate au fost făcute prin el și pentru el, atunci toate lucrurile îl includ cu siguranță și pe șarpele cel vechi, numit diavolul și Satana. Cum e posibil așa ceva? Găsim un răspuns parțial în Ezechiel 28 cu versetul 15, verset care, vorbind despre Satana, spune că a fost fără prihană în căile lui din ziua când a fost făcut până în ziua când s-a găsit nelegiuirea în el. Remarcați, vă rog, că Satana a fost fără prihană, adică perfect, atunci când a fost creat de acest Dumnezeu perfect. Și totuși, nelegiuirea s-a strecurat în sufletul lui. Cum așa? Deoarece perfecțiunea trebuie să includă libertate morală, posibilitatea de a deveni rău. Altfel, cum ar putea o ființă fără prihană în căile ei, chiar de când a fost creată, să devină rea? Dacă Satana a fost creat perfect, înseamnă că, inițial, nelegiuirea nu a existat în el. A apărut mai târziu. Prin urmare, orice sens ar avea termenul perfect sau fără prihană include posibilitatea de a deveni rău. Dar nu ar fi putut Dumnezeu să creeze o ființă care să nu prezinte un asemenea risc? Ba da, ar fi putut, dar care ar fi fost prețul pe care ar fi trebuit să-l plătească acea ființă? Ar fi putut o astfel de ființă lipsită de opțiuni morale să fie perfectă? Ce nu poate face Dumnezeu? În 1946, după ani de opresiune, sărăcie și obscuritate forțată impusă de guvernul sovietic, poetei Anna Akhmatova i s-a permis să țină un recital poetic în cel mai mare auditoriu din Moscova, Muzeul Politehnic. Când a terminat, cei 3.000 de spectatori s-au ridicat în picioare aplaudând frenetic. Când a aflat cele întâmplate, Iosif Stalin a întrebat: cine a organizat aceste ovații? Cât de trist este faptul că Stalin a trăit într-un mediu atât de fals, încât chiar și spontaneitatea era premeditată și programată din timp. Ce valoare mai au laudele dacă sunt aduse cu forța? Imaginați-vă un geniu al științei pe care îl vom numi doctorul Ralph. Obsedat de munca sa, nu s-a căsătorit și nu și-a întemeiat vreodată o familie, fiind lipsit încă din copilărie de orice legătură strânsă de afectivitate. Apropiindu-se de ultimii ani ai vieții, începe să resimtă durerea unei existențe singuratice și lipsite de iubire. Și astfel, grație geniului său, creează un robot care arată, se comportă și pare la atingere identic cu o ființă umană. Îi dă aspectul unei tinere frumoase pe care o numește Carla. Tânăra îi satisface toate capriciile, dorințele și nevoile, răsfățându-l inclusiv cu gesturi și manifestări de iubire. Carla este tot ce și-ar putea dori vreodată un bărbat, iar problemele care apar de obicei într-o relație normală lipsesc cu desăvârșire. Și totuși, indiferent de numărul de declarații și de gesturi de iubire din partea Carlei, doctorul Ralph își dă seama în final că toate astea nu înseamnă nimic, deoarece, indiferent ce face sau spune Carla, aceasta nu poate fi dragoste adevărată din moment ce el o programase să fie așa. Cu alte cuvinte, dragostea trebuie să fie liberă, altfel nu poate fi dragoste. Ceea ce a învățat doctorul Ralph de la creația sa este că nimeni nu poate fi forțat să iubească, nici măcar de Dumnezeu. Într-adevăr, contrar credinței populare despre omnipotența lui Dumnezeu, există anumite lucruri pe care el nu le poate face. Oricât de stupidă ar fi întrebarea, poate Dumnezeu să creeze o piatră atât de mare încât să nu o poată ridica? Ea prezintă totuși un adevăr profund. În cadrul parametrilor acestui univers, cel puțin așa cum l-a creat Dumnezeu, există limitări logice cu privire la ce poate El să facă. Omnipotența nu înseamnă abilitatea de a face ceea ce este logic imposibil în cadrul dat de limitele și definițiile realității pe care a creat-o Dumnezeu. De exemplu, poate el să facă un număr întreg pozitiv care să fie mai mic decât 0? Nu în acest univers, cel puțin nu din punctul de vedere al modului în care înțelegem noi definițiile cuvintelor pozitiv, întreg, număr, mai mic și 0. Poate Dumnezeu să creeze un burlac însurat? Nu. Cel puțin în cadrul definițiilor actuale ale cuvintelor însurat și burlac. Sau poate Dumnezeu să creeze un cerc format din unghiuri drepte? Din nou, răspunsul este nu, cel puțin cât timp rămânem la conceptele curente de cerc și unghi drept. În cadrul acestei creații există anumite limitări logice și lingvistice, chiar și pentru Dumnezeu. Dragostea trebuie să poată alege. Acest lucru este de o importanță maximă. Are de-a face cu ultra-metafizica creștinismului. Poate crea Dumnezeu dragoste forțată? Poate fi cineva silit să iubească împotriva dorinței sale? Teologul Francis Schaeffer scria: fără alegere, cuvântul dragoste nu înseamnă nimic. Poate fi dragostea programată sau implantată cuiva în așa fel încât individul să nu mai aibă nicio altă opțiune decât să iubească, la fel ca robotul doctorului Ralph? Bineînțeles că nu. Dragostea, prin natura și definiția ei, fie e dăruită în mod liber, fie nu e dăruită deloc. Nici chiar Dumnezeu nu poate forța dragostea, fiindcă în momentul în care face acest lucru, ea încetează să mai fie dragoste. Dumnezeu nu poate forța pe cineva să iubească, la fel cum nu poate crea o piatră atât de mare încât să nu o poată ridica. Ce ironic! Oamenii se întreabă de unde atâta rău și suferință dacă Dumnezeu este dragoste. Și totuși răul există tocmai pentru că Dumnezeu este dragoste. Nu pentru că dragostea ar presupune existența răului, ci pentru că dragostea necesită un mediu moral al libertății, iar libertatea, prin natura ei, în special libertatea morală, include și posibilitatea de a face atât răul cât și binele. Altfel nu ar exista deloc nici moralitate, nici libertate. Dacă Satana a fost creat o ființă perfectă, atunci perfecțiunea sa a inclus și o componentă morală. Poate că definiția cuvântului perfect în universul lui Dumnezeu presupune și o astfel de componentă morală. Totuși, pentru ca o ființă să poată fi cu adevărat morală, trebuie ca în același timp să aibă și posibilitatea de a fi imorală. Am putea construi un robot antrenat și programat să salveze oamenii din incendii, să ajute femei în vârstă, să traverseze strada sau să salveze copii de la NEC. Dar acest robot nu ar fi cu nimic mai moral decât un semafor în mijlocul unei intersecții, care previne accidentele rutiere. Astfel, Satana, ființă creată cu libertatea de a face alegeri morale, a abuzat în mod evident de această libertate și a apucat-o pe căi greșite. Ce s-a întâmplat? Și cum anume? Din nou, pentru a găsi răspunsul, vom apela la Biblie. Rege în infern sau rob în cer? De la Plutarh avem această relatare despre marele conducător roman Iulius Cezar. Se spune că în timp ce traversa Alpii, a dat peste un sat cu foarte puțini locuitori, un loc care îi părea în întregime deplorabil. Prietenii săi făceau glume pe scena acestui loc, spunând: cu siguranță că și aici oamenii se luptă pentru putere. Se ceartă cine să fie primul și există invidii și rivalități între oamenii importanți. Cu toată seriozitatea, Cezar le-a răspuns: în ce mă privește, aș prefera să fiu primul în acest loc decât al doilea în Roma. Ce se întâmplă cu noi? Indiferent cât de mult am avea, dacă cineva, fie și un singur individ, are mai mult decât noi sau ceva mai bun decât noi, atunci ne concentrăm asupra acestuia până când un țiuit strident în urechile noastre blochează orice altceva, chiar și vocile miilor și milioanelor de oameni care au mai puțin decât noi sau care nu au nimic. La fel s-a întâmplat cu Cezar și se pare că și cu Satana. Scriptura adeseori nu oferă detalii, dar conform textelor pe care le-am citat, ceva asemănător s-a întâmplat și cu acest heruvim ocrotitor care se afla pe muntele cel sfânt al lui Dumnezeu. Iar aceste cuvinte ne fac să înțelegem că se afla într-o poziție înaltă, foarte aproape de Dumnezeu. Satana, orice ar fi fost el, era o ființă înălțată la rang de cinste. Și totuși, asta nu era îndeajuns pentru această ființă liberă din punct de vedere moral. Cum ai căzut din cer, Luceafăr strălucitor, fiu al zorilor? Cum ai fost doborât la pământ, tu, biruitorul neamurilor? Tu ziceai în inima ta: mă voi sui în cer, îmi voi ridica scaunul de domnie mai presus de stelele lui Dumnezeu. Voi ședea pe muntele adunării dumnezeilor, la capătul miază-nopții. Mă voi sui pe vârful norilor. Voi fi ca cel prea înalt. Oricare ar fi fost statutul său, Lucifer dorea mai mult. Aspirând să fie ca însuși cel prea înalt, el căuta de fapt să fie Dumnezeu. Dar o ființă creată nu este Dumnezeu și nici nu ar putea fi vreodată. La fel cum o mână de cărți de joc, indiferent cât de bună ar fi, nu va putea niciodată să fie jucătorul însuși. Trebuie să subliniem din nou faptul că Dumnezeu a creat ființe morale într-un univers moral cu libertate morală. O astfel de libertate morală include ca opțiuni și invidia, ambiția, mândria și dorința de a deveni ceva mai mult decât am putea fi vreodată. Altfel, cum ar putea o ființă, fără prihană în căile sale, să dorească să fie creatorul, dacă perfecțiunea nu ar include și posibilitatea de a face acest lucru? În Paradisul pierdut, poetul John Milton a surprins esența spiritului lui Satana atunci când l-a făcut să proclame: mai bine rege în iad decât rob în ceruri. În afară de Lucifer, și alte ființe cerești au avut această posibilitate. Știm acest lucru deoarece Scriptura face referire la alți îngeri care au trecut de partea lui Lucifer. Se pare că lucrurile au degenerat atât de mult încât în cer a izbucnit un adevărat război, la care ne-am referit deja. Dorința lui Satana de a avea mai mult decât îi se cuvenea a dus la căderea sa și a îngerilor care i-au luat partea într-un război cosmic care, deși a început în altă parte a universului, se desfășoară acum pe pământ. De fapt, același sentiment care l-a animat în mediul perfect din cer a funcționat și pe acest pământ perfect la început. Descrierea biblică a căderii lui Adam și a Evei demonstrează din nou libertatea morală a tuturor ființelor raționale și inteligente pe care Dumnezeu le-a creat și explică pe larg cum a fost posibilă apariția răului într-un univers creat de o divinitate atot știutoare și atot iubitoare. Libertatea în Eden. La început, Dumnezeu a făcut cerurile și pământul, Geneza 1:1, și nu doar că le-a creat, ci le-a făcut desăvârșite. Pe parcursul procesului de creație, Dumnezeu privea și aprecia ceea ce făcuse. Scriptura ne spune astfel: Dumnezeu a văzut că lumina era bună și Dumnezeu a despărțit lumina de întuneric, Geneza 1:4. Dumnezeu a numit uscatul pământ, iar grămada de ape a numit-o mări. Dumnezeu a văzut că lucrul acesta era bun. Geneza 1:10. Pământul a dat verdeață, iarbă cu sămânță după soiul ei și pomi care fac rod și care își iau sămânța în ei, după soiul lor. Dumnezeu a văzut că lucrul acesta era bun. Geneza 1:12. Dumnezeu i-a așezat în întinderea cerului, ca să lumineze pământul, să stăpânească ziua și noaptea și să despartă lumina de întuneric. Dumnezeu a văzut că lucrul acesta era bun. Geneza 1:17-18. Dumnezeu a făcut peștii cei mari și toate viețuitoarele care se mișcă și de care mișună apele, a făcut și orice pasăre înaripată după soiul ei. Dumnezeu a văzut că erau bune. Geneza 1:21. Dumnezeu a făcut toate fiarele pământului după soiul lor, vitele după soiul lor și toate târătoarele pământului după soiul lor. Dumnezeu a văzut că erau bune. Geneza 1:25. Dumnezeu s-a uitat la tot ce făcuse și iată că erau foarte bune. Geneza 1:31. Un Dumnezeu perfect face o creație perfectă, una foarte bună chiar. În plus, cei doi oameni erau diferiți de restul creației, fiind făcuți după chipul său, după chipul lui Dumnezeu. Secole întregi, oamenii au dezbătut semnificația sintagmei după chipul lui Dumnezeu. Orice ar însemna ea, indică cel puțin faptul că oamenii se află cu un pas înaintea restului creației de pe pământ, că oamenii sunt caracterizați de cel puțin de ceva superior, mai bun sau unic, ceva care îi face diferiți de, să zicem, scoici, copaci, de toate târătoarele pământului. Iar această unicitate este evidentă chiar și în prezent. Astfel, Adam și Eva trebuie să fie și desăvârșiți din mâna Creatorului. Cum altfel i-ar fi putut crea Dumnezeu, mai ales că erau făcuți după chipul său? În acest sens, ei sunt ca Lucifer, fără prihan în căile lor din ziua când au fost făcuți. Nici nu ne-am fi așteptat la altceva de la Adam și Eva, ființe create după chipul lui Dumnezeu, caracteristică pe care Scriptura nu i-a atribuit-o niciodată lui Lucifer, nici înainte de căderea sa.
Ați ascultat un fragment din cartea Viața fără limite de Clifford Goldstein, oferit de Editura Viață și Sănătate. Vom continua lectura cărții săptămâna viitoare la aceeași oră. Pe curând!